Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. U Upravi za agrarna plaćanja kažu da isplata subvencija za stoku ne kasni, kako tvrde farmeri.
Posao se odvija u najnormalnijim uslovima kontinuirano. U skladu sa resursima koje posjeduje Uprava za agrarna plaćanja, jako bitno je da novca ima i da će sve subvencije biti isplaćene.
U odboru SANU za selo smatraju da nema unapređenja poljoprivrede bez razvoja sela.
Treba ulagati u mlade kadrove, u srednje poljoprivredne škole, jer to treba da budu nosioci buduće proizvodnje.
Poljoprivrednici koji se bave proizvodnjom grožđa u Srbiji obavezni su da se upišu u vinogradarski registar.
Čak i proizvođači koji imaju u posjedu svega 10 arija, videli smo da su površine pod lozom male, imaju obavezu da se prijave, jedino ukoliko imaju manje od 10 arija i njihova proizvodnja nije namijenjena za tržište, a onda ne moraju.
Šta je osnovni cilj novoformirane agrarne komore poljoprivrednih proizvođača?
Da se na jednom mjestu okupi većina poljoprivrednih proizvođača, odnosno udruženja, da se stvori jedna krovna organizacija koja će moći da nastupa pred državom.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Svega je volja, tam ćeš sa mnom ti
Na početku emisije govorimo o pomoći poljoprivrednicima na otklanjanju posljedica suše. Vlada Srbije dala je saglasnost Republičkoj direkciji za robne rezerve za naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku. Pravo na razmenu imaju aktivna poljoprivredna gazdinstva, zemljoradničke zadruge i preduzeća čija je pretežna delatnost uzgoj svinja i goveda. Pariteti u naturalnoj razmeni su 11,02 kg kukuruza za 1 kg tovnih svinja i 13,76 kg kukuruza za 1 kg tovne junadi. Maksimalna količina merkantilnog kukuruza za gazdinstvo je 50 tona, a za zadruge i preduzetnike 300 tona, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede. U saopštenju se podsjeća da je vlada prethodno u cilju pomoći poljoprivrednicima u saniranju posljedica suše usvojila zaključak o otkupu gotovo 22.000 tona merkantilnog kukuruza prošlogodišnjeg i ovogodišnjeg roda. Također obezbeđena je zamena semenske za merkantilnu pšenicu, a Ministarstvo poljoprivrede je do 1. decembra produžilo rok za podnošenje zahteva za dobijanje subvencionisanih kredita sa kamatom od 1-3%.
Razgovor s povodom.
U prethodnim emisijama govorili smo o tome kako su se stočari zbog suše našli u nezavidnoj situaciji. Prinosi ratarskih kultura su prepolovljeni, nedostaje hrane za stoku, a u sve to kasne subvencije za krave, tovnu junad, ali i svinje. O tome razgovaramo sa direktorom Uprave za agrarna plaćanja, Žarkom Radatom. Gospodine Radat, zašto kasne subvencije?
Pa subvencije ne kasne. Ne postoji nikakva vanredna situacija u Upravi za agrarna plaćanja, naime subvencije za stočarstvo su subvencije koje se kontinuirano podnose zahtjevi cijele godine i cijele godine se obrađuju. Tako da mi praktično u Upravi za agrarna plaćanja ni u jednom momentu u toku godine nemamo situaciju da je sve plaćeno i da nam ne stižu zahtjevi. Ja shvatam da je ove godine to možda poljoprivredni proizvođači više osjete da nisu dobili novac za subvencije s obzirom, kao što ste najavi rekli, da je suša i da im je novac sada potrebniji nego što je bilo na primjer prošle godine, ali unutar Uprave za agrarna plaćanja angažovali smo sve resurse kako bismo što pre isplatili sve zaostala dugovanja.
Mi smo ovih dana dobili informacije da su počele da stižu subvencije za krave, ali da još uvek ne stižu subvencije za tovnu junad i za svinje. Znači, nije baš tako kako vi kažete, da ne bih ja govorila. Predlažem da čujete šta su nam pre otprilike dve nedelje rekla dva farmera, Dragoslav Isailović iz opštine Koceljeva i Vladan Miljević iz opštine Bogatić, pa da prokomentarišete.
Imam 29 grla, 725.000, još nisam dobio, a zahtev je u junu predat. Prošle godine sam podneo zahtev u oktobru i dobio sam negde krajem godine. A sad ove godine sam rizikovao dve junice da ne uđu, da od 50.000 manje da dobijem, da bi dobio ranije i podnese zahtev ranije i opet. Na istom. Ja sam plaćao balu sena sa početka 150 dinara, sad je, ne možeš da pipneš na licu mesta bez 250 dinara, napijat je bala sena 300 dinara, otišla 100%, pa eto vidite koliko sam propao.
Na suštini možda jedino ostane ova subvencija države koja kasni skoro godinu dana. Sve te zahtjeve za subvencije koje sam podnosio do sad smo dobijali jako su uredni. Sad u ovu godinu zadnju su izuzetno dugi rokovi čekanja na realizaciju tih sredstava. Ako ja nešto slučajno ne uplatim, meni ide kamata socijalno i penziono, a ja preko miliona imam neuplaćenih sredstava za bikove, ali to im oko 60 komada bikova, to im svinje, to im ovce.
Gospodine Radat, da li ste čuli šta kažu ljudi?
Čuo sam šta kažu ljudi. Pazite, to su dva izolovana slučaja, vidjet ćemo o čemu se radi. Naime, iz godine u godinu Uprava za agrarna plaćanja prima sve više i više zahtjeva, pa smo tako došli od nekih 30.000 zahtjeva u 2010. godini na preko 120-130.000 zahtjeva, a da nismo povećavali broj ljudi koji radi na obradi i zahtjeva, što nije opravdanje, mi dalje stižemo sve da uradimo, kao što sam rekao sa 22 slučaja, a ja bih rekao prvom gospodinu što je pričao da u januaru može predati zahtjev za te dve junice, upravo iz tih razloga je i pravilnik promenjen na taj način da sada te dve junice, on nije izgubio pare za njih, u januaru može da podnese zahtjev za njih sa svim ostalim grlima koja su ušla u proizvodnju.
Gospodine Radat, moram da vas prekinem. Nama je Dragoslav Isailović u međuvremenu rekao da je on 8. dobio zaista subvenciju, istina radi, to treba da se kaže. Međutim, mi nismo razgovarali samo sa ovom dvojicom farmera, razgovarali smo i sa drugima i oni su nam također rekli da su jako dugo čekali, da su ranije čekali možda po 2 mjeseca, a ove godine da su čekali otprilike 5 mjeseci, a čuli ste ovoga čoveka koji kaže i godinu dana.
Ja sad stvarno ne znam, jako mi je nezahvalno da pričam kada nisam nešto proverio, ja samo kažem da unutar uprave Zagreba plaćanja ne postoji nikakva vanredna, alarmantna situacija, nikakav nesvakidašnji i neuobičajeno veliki obim posla koji je zaostao u prethodnom periodu. Posao se odvija u najnormalnijim uslovima kontinuirano.
Znači i vi kažete da je sve u redu i da sve ide kako treba?
Pa ja kažem da u skladu sa resursima koje posjeduje uprava Zagreba plaćanja plaćamo subvencije. Jako bitno je da novca ima i da će sve subvencije biti isplaćene.
A kada?
Kao što sam rekao, preko 120.000 zahteva stiže u kroz Zagreba plaćanja. I mogu da kažem da je na današnji dan od početka godine preko 70-75.000 zahteva isplaćeno.
Ali ostalo je još 50.000 zahteva, ako sam dobro razumela.
Dobro ste razumeli i to je neki obim posla koji je normalan da se isplati u neko naravno periodu. Zašto početkom godine, kao što znate, dok se ne usvoji budžet, dok ne počne podnošenje zahteva i nismo u mogućnosti da isplaćujemo subvencije. Tako da, na primjer, za te subvencije koje ste spominjali, a to je konkretno kvalitetna priplodna grla, a zahtjevi se podnose negdje od aprila, maja, mjeseca pa do kraja jula, što znači da mi praktično pola godine i nismo u mogućnosti da ih isplaćamo zašto zahtjevi nisu podneti.
Da.
Znači da mi neki obim od 40-50.000 zahtjeva isplaćujemo pola godine, što znači da je to totalno normalno da u ovom periodu imamo taj nivo zahtjeva na stanju i da ćemo stići da ih obradimo do kraja godine.
Dobro, rekli ste u jednom trenutku da ove godine ima više zahtjeva.
Pa svake godine ima sve više i više zahtjeva, što je dobro. Što znači da Ministarstvo poljoprivrede svojim merama podstiče razvoj stočarstva, sve više i više ljudi shvata da ima snažnu podršku države i sve više ljudi ulazi u sistem subvencionisanja.
Činilo bi se kao da ima više stoke, međutim to nije tačno.
Ja tu vrstu statistike ne vodim. Mi vodimo vrstu statistike koliko ima zahteva. Ja vam kažem da je činjenica da iz godine u godinu sve više poljoprivrednih gazdinstava konkuriše za neke od subvencija.
Još samo jedno malo pitanje u vezi sa IPARD-om. Da li ste spremni za to, kada se očekuje da će krenuti konkursi?
Mi smo spremni, naravno. Početkom sljedeće nedelje očekujemo tu neku konačnu, finalnu posetu revizora Evropske komisije. Nakon toga veoma smo optimistični da što smo puno toga uradili, otklonili neke blokirajuće faktore koji su pred nas bili stavljeni. Tako da planiramo već u decembru da raspišemo prvi poziv za korištenje IPARD sredstava.
I to će biti za mehanizaciju, je tako?
Tako je, bit će traktor i mehanizacija, zato što na početku ćemo izabrati one vrste investicije gde novac možemo da potrošimo brzo.
Hvala što ste govorili za Nedeljom za selo.
Hvala vama.
Bio je to direktor Uprave za agrarna plaćanja, Žarko Radat.
Od mostove Novog Sada usidrila bela lađa, na njoj begeš i tambure tamburaju, uspomene davne dozivaju. Na njoj begeš i tambure tamburaju, uspomene davne dozivaju. Teče reka peče juni. U procvale jorgovane razvi jedra kapetane, zdravo jako da na vodu krenemo polako. Razvi jedra kapetane, zdravo jako da na vodu krenemo polako. Plovi, plovi Dunave, ljuljaj brodove, krmano se i alase. Ruzo panonska, suzo paorska, plavi polja i salaše. Bregove slanka mena zriju mladi vinogradi, kod Zemuna vazdan te glede reglije, što prevoze snaše i bekrije. Od Zemuna vazdan te glede regije, što prevoze snaše i bekrije. Kod Pančeva modro nebo, u kazanu u col debo, leti pesma begeštima sve do zore, daleko je još te Crnomorje. Leti pesma begeštima sve do zore, daleko je još te Crnomorje. Plovi, plovi Dunave, ljuljaj brodove, krmano se i alase. Ruzo panonska, suzo paorska, plavi polja i salaše. Ljuljaj brodove, krmano se i alase. Ruzo panonska, suzo paorska, plavi polja i salase.
Centralna tema 7. poljoprivrednog foruma Hrana za Evropu, koji je održan u Vrdniku, bila je agrarni deo ekonomske strategije Srbija 2040. koju zajedno pripremaju Ekonomski institut i Srpska akademija nauka i umetnosti. Više o tome u prilogu Petra Kočića.
Studija Srbija 2040. ima ambiciju da bude stručni strateški dokument koji bi trebalo da pomogne nosiocima javnih politika pri donošenju razvojnih planova i odluka, kaže direktor Ekonomskog instituta Dragan Šagovnović.
Jesmo uvereni da se nacionalna politika vodi na osnovu dugoročnih dokumenata koje su radile nacionalne institucije i da Srpska akademija nauka i umetnosti i Ekonomski institut jesu institucije koje treba i moraju da imaju stav koji je neki model razvoja Srbije u budućnosti.
Istraživanja i analize Ekonomskog instituta pokazuju da je rast srpskog agrosektora u posljednjih 25 godina bio 0,45%, a od 2000. do danas svega 0,6%. Taj trend mora da se menja, ističe profesor Subotičkog ekonomskog fakulteta Koviljko Lovre.
Stopa rasta poljoprivrede se može povećati i u kraćem roku, ne samo do 2040. ali uslov za to su potrebne investicije u poljoprivredu. Naravno, uz razvoj nauke i tehnologije, nažalost, Danas su investicije, udeo poljoprivrede u ukupnim investicijama je svega oko 3%, što nije dovoljno u apsolutnom iznosu čak ni za zamenu osnovnih sredstava, a da ne govorimo o investicijama u nove kapacitete, u proširenje proizvodnje. Ono što država može da uradi, da napusti model monokulturne proizvodnje. U celom svetu se pokazalo da monokulturna proizvodnja vodi ka usporavanju poljoprivredne proizvodnje, da jednostavno a monokulturna proizvodnja se uglavnom ostvaruje na velikim gazdinstvima, a dok mala gazdinstva zbog veličine poseda su prinuđena, ne mogu da funkcionišu na monokulturnoj proizvodnji i zato su prinuđena da idu u diversifikaciju proizvodnje i onda ostvaruju i veće prihode po jedinici površine i veće prihode po jednom zaposlenom. Takođe, treba da se ugledamo na sve razvijene države koje su i u ovoj fazi razvoja u kojoj smo mi bili uvek komponovale mere agrarne politike prema potrebnom rastu proizvodnje. Nažalost, mi još uvek praktično od 80. godina istrajavamo na takozvanom spontanom rastu proizvodnje, a ne na potrebnom, i taj spontani rast ima veoma negativne i socijalne reperkusije i regionalne reperkusije, što u ostalom evo i vidimo što se dešava na našem selu.
Predsjednik Odbora za selo Srpske akademije nauke i umjetnosti Dragan Škorić smatra da nema unapređenja poljoprivrede bez promjene odnosa države prema selu.
Treba vjerovati u sopstveno znanje, treba ulagati u kadrove, posebno u mlade kadrove, ja bih rekao u srednje poljoprivredne škole, jer to treba da budu nosioci buduće proizvodnje.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović veruje da je ključ u razvoju prehrambene industrije.
Mi smo probali smo sve, probali smo da prodajemo stalno, da proizvodimo što više na njivi, to nam ide dobro. Naročito kod žitarica, tu smo maltene među top 10 zemalja na svetu u svakoj vrsti proizvodnje, u pogledu prinose koje imamo i kvaliteta robe, ali nije to posao. Posao je kad radite prerađivačku industriju.
Na forumu Hrana za Evropu u Vrdniku čule su se i tvrdnje da problem rasta poljoprivrede leži u nedovoljnom iskorišćenju prirodnih resursa, kao i niskom nivou tehnologije srpske prehrambene industrije.
Ko je kuda?
Od Mandrde Hajduka do Svetolika Dragačevca koji je stradao zbog protestnog pisma Hitleru. Ljudi koji su obeležili istoriju Paraćina. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda? Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedelju obeležilo je oblačno i hladno vreme sa kišom i temperaturama u okviru proseka za ovo doba godine. Optimalna temperatura i vlažnost setvenog sloja zemljišta omogućavaju ravnomeran razvoj ozimih useva i njihovu pripremu za predstojeći period mirovanja, kaže agrometeorolog Ljiljana Đingalašević.
Vizualnim pregledom biljaka pšenice i ječma nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, niti prisustvo štetočina. Tokom novembra potrebno je obratiti pažnju na skladišne štetočine. Neki od najčešćih štetočina koje napadaju žitarice u skladištima su žitni žižak, žitni moljac, kukuruzni žižak i mali brašnar. Štetočine u skladište dospevaju iz polja sa požnjevenom pšenicom i kukuruzom. One se u skladištu vrlo brzo razmnožavaju jer im temperaturni uslovi i vlaga zrna odgovaraju. Zbog toga je redovno održavanje skladišta i kontrola u skladištenog zrna osnovna mera borbe protiv štetočina. Prema prognozi, do sredine naredne sedmice očekuje se promenljivo oblačno, nešto hladnije vreme od uobičajenog za ovo doba godine i povremeno sa slabim padavinama, uglavnom kišom, a na planinama i sa snegom, uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Početkom sedmice moguća je pojava kratkotrajne susnežice i snega i u nižim predelima. U drugoj polovini sledeće nedelje prognozira se uglavnom suvo vreme uz postepen porast temperature. sredinom sedmice će biti uslova za pojavu slabih jutarnjih mrazeva i magle.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje nastavljeni su negativni cenovni trendovi. Kukuruzom srps kvaliteta trgovalo se po ceni od 17 dinara za kilogram bez PDV-a. Kukuruzom sa povišenom vlagom do 16% trgovalo se po cenama od 16,40 do 16,5 dinara i sa klauzulom FCO kupac po cenama od 17,80 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 17 dinara, što je za 2,11% manje nego prethodne nedelje. Ponderisana cena pšenice je iznosila 18,46 dinara po kilogramu bez PDV-a, što je za 1,26% manje od poslednje registrovane cene. Zrno soje nuđeno je po ceni od 49,5 do 50 dinara za kilogram bez PDV-a, ali ni ove nedelje nije bilo kupaca. Vinogradari i svi koji žele da se bave proizvodnjom grožđa u Srbiji obavezni su prema zakonu da se upišu u vinogradarski registar. U tom slučaju mogu da prodaju grožđe, ali i da ostvare pravo na državne subvencije za podizanje novih zasada. Vinogradari koji žele da prijave svoju proizvodnju kažu da je procedura za to i spora i komplikovana. Više u prilogu Ivana Jovanovića.
Poput vinogradara u Francuskoj, Nemačkoj, Italiji ili Španiji, i njihove kolege u Srbiji državi dostavljaju detaljne podatke o proizvodnji grožđa. Savetnik za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi Padinska Skela, Dejan Marinković, kaže da se ti podaci koriste kako bi se što bolje pripremale i sprovodile mere domaće agrarne politike.
Obaveza je svakog proizvođača, znači pod jedan, da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo, a onda da se faktički upiše u taj vinogradarski registar. Ministarstvo poljoprivrede je ovlastilo stručnu organizaciju, Institut za vinogradarstvo i vinarstvo iz Niša, sa nekih 7 kancelarija u ovoj zemlji, i u tim kancelarijima se vrši prijava. Čak i proizvođači koji imaju u posjedu svega 10 arija, videli smo da su površine pod lozom male, imaju obavezu da se prijave, jedino ukoliko imaju manje od 10 arija i njihova proizvodnja nije namijenjena za tržište, a onda ne moraju. Vaš vinograd, ako rešite da se bavite proizvodnjom vinove loze, mora da bude podignut u određenom regionu i na osnovu toga se dolazi do onog podatka zvanog geografsko poreklo vina.
Prema Marinkovićevim rečima, bilo bi idealno da u registru budu sve površine na kojima naši poljoprivrednici gaje vinovu lozu.
Neku subvenciju za podizanje vinograda, oni to neće moći da ostvare ukoliko nisu upisani u vinogradarski registar. Ono što se najčešće javlja kao problem kod naših proizvođača, parcela piše da je tamo pšenica, ona u stvari vinova loza. Prema što se upiše tu uopšte vinogradarski registar, dragi proizvođači, morate dodati u katastar i da to promenite, a onda sledi provera na terenu, ne samo po dimenzijama parcela, već i da li je u pitanju ta sorta, ta gustina sadnje i tako dalje.
Vinogradarski registar je relativno nova tema za poljoprivrednika Slavoljuba Đorđevića, koji na parceli od 30 ari na porodičnom imanju u selu Kamendol u opštini Grocka gaji stonu sortu grožđa Muscat Hamburg.
Nama je drago da se cijela ta proizvodnja uvede u neke okvire, tako da svakako ćemo pokušati da registrujemo naš vinograd kad budemo u prilici da to uradimo. Bojim se da je samo mali problem nedostatak dovoljno dobrih informacija da bi to moglo da se uradi što pre. Jednostavno do informacija dolazimo tek od skoro preko savjetodavne službe, jer jednostavno nismo do sada bili upoznati da postoji obaveza da se vinograd registruje na drugi način u odnosu na ostale biljne kulture koje gajimo. Mnogi proizvođači misle da je upisivanjem biljnih kultura prilikom registrovanja poljoprivrednog gazdinstva sasvim dovoljno da se registruje i vinograd i da se automatski ulazi u vinogradarski registar, što u stvari nije tačno. Procedura je potpuno drugačija.
Koliko ste u prilici da koristite podsticaje koje država daje za vinogradarsku proizvodnju i ako ih ne koristite, da li ćete ih koristiti u nekom narednom periodu?
Pa za sada ih nismo koristili, jer mi jednostavno nismo ni znali kako se ulazi u vinogradarski registar do nedavno.
Đorđević ovih dana vinograd priprema za zimu. Pitamo ga i koliko je zadovoljan kvalitetom i količinom grožđa kojemu je taj zasad doneo u tek završenoj sezoni.
Kvalitet je bio iznadprosečno. Obrnuto proporcionalno kvalitetu i količini svoje materije je bila količina roda zbog vremenskih prilika koje baš za dobijanje svoje materije jesu bile savršene, ali za dobijanje količine nisu, jer bilo je jako malo padavina, količina je malo bila manja, ali je zato kvalitet tog grožđa bio savršen.
Vinova loza se u Srbiji gaji na oko 22.000 hektara. Tom proizvodnjom se bavi preko 80.000 gazdinstava. Prosečna površina zasada u centralnoj Srbiji se kreće oko 30, a u Vojvodini oko 80 ari.
Pada na sve strane, ona stoji na prozoru sama, čeka mene dok ne svane. Jesen u mom sokaku, liše pada na sve strane, ona stoji na prozoru sama, čeka mene dok ne svane. Ljubavi moja, tugo, i što pučiš srce moje, zar ti ne znaš da se voli, kad se voli, kad se voli. Ljubavi moja, tugo, i što pučiš srce moje, zar ti ne znaš da se voli, kad se voli, kad se voli. Kafani, puno i dima, slušam pesmu z neku gitaru, praznim čaše lujno vina. Ja s mojim društvom starim, u kafani, puno i dima, slušam pesmu z neku gitaru, praznim čaše lujno vina. Ljubavi moja, ljubavi moja,
njeno srce mene traži. Sviraj druže na staroj gitari, tvoja pesma moj nemir blaži. Ja znam da me ona voli, njeno srce mene traži. Sviraj druže na staroj gitari, tvoja pesma moj nemir blaži. Ljubavi moja dugo, ti što vrućiš srce moje, zar ti ne znaš da zvoni, kad se voli, kad se voli. Ljubavi moja dugo, ti što vrućiš srce moje, zar ti ne znaš da zvoni, kad se voli, kad se voli. Kad se voli, kad se voli, kad se voli, kad se voli.
U Srbiji je nedavno formirana dugo očekivana agrarna komora poljoprivrednih proizvođača. Tim povodom razgovaramo sa predsjednikom novoformirane komore i sekretarom asocijacije Banatski paori Nenadom Manićem. Gospodine Maniću, možete li nam objasniti koji je cilj formiranja agrarne komore i kako će ona funkcionisati?
Cilj funkcionisanja agrarne komore je da se na jedno mjesto okupi većina poljoprivrednih proizvođača, odnosno udruženja, da se stvori jedna krovna organizacija koja će moći da nastupa pred državom. Pokušavamo da našoj državi budemo partneri, ali da bi imali dovoljno jak uticaj u zaštiti malih i srednjih porodičnih gazdinstava, potrebna nam je masovnost i potrebna nam je širina.
Ko je ušao u agrarnu komoru?
Agrarnu komoru su osnovala 8 okruga. Sedište je u Beogradu, u ulici Petra Martinovića. Zvanična registracija postoji. Već smo krenuli u akciju. Održali smo prvo predavanje u Mokrinu. Okupili smo mlade poljoprivredne proizvođače.
Rekli ste da će u agrarnu komoru ulaziti udruženja. Ima li zainteresovanih?
Ima dosta velikog interesovanja, zato što će preko agrarne komore poljoprivrednih proizvođača Srbije poljoprivrednici moći lakše da dođu do informacija, odnosno moći ćemo da pomognemo svim zainteresovanim poljoprivrednicima oko pravljenja projekata, oko korišćenja sredstava IPARD programa, da im se pojasni i da im se omogući da mogu da koriste te investicije, odnosno ta sredstva. Usput se pomagati poljoprivrednicima i na korišćenju domaćih sredstava. Trenutno poljoprivrednik u Srbiji ima najskuplje gorivo, najmanje podsticajna sredstva, odnosno subvencija u odnosu na farmere iz okruženja.
A vi smatrate da bi agrarna komora mogla da stupi u kontakt sa ministarstvom, odnosno sa državom, i da radi na tome da se tu menjaju stvari?
Svakako. Onog momenta kada budemo imali dovoljnu snagu.
Ima mišljenja da poljoprivrednicima nije potrebna agrarna komora, nego zadruge, i također ima mišljenja da se formiranjem agrarne komore samo stvaraju dodatni troškovi.
Naprotiv, pojedine zadruge su nam pristupile i zadrugama je mjesto u ovoj agrarnoj komori, a povezanost poljoprivrednika i uticaj sa jednog mjesta da se štite interesi, kako zadruga, kako porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, tako i malih i srednjih preduzeća, jer samo na taj način možemo da unapredimo našu državu.
Kako će se finansirati agrarna komora?
Iz svojih sredstava. Svako udruženje koje pristupi agrarnoj komori bit će u poziciji da iz dela svojih sredstava daje novac za agrarnu komoru. Ali onog momenta kad agrarna komora odradi posao prilikom pravljenja projekata tim udruženjima i tim poljoprivrednicima, deo tih sredstava koje konsaltiške kuće bi uzimale mnogo više, bi išao u pravcu agrarne komore, a agrarna komora bi više od 40%, bar je takav plan, vraćala nazad tim udruženjima. Praktično ta udruženja ne bi imala nikakav trošak, bilo koji projekat da se odradi, to bi uvek bilo njima u prilog, na zadovoljstvo svih.
Znači, vi očekujete da će to biti na korist poljoprivrednika i uopšte agrara?
imamo da, jako dobar primjer u Sloveniji. Njihovi svi poljoprivrednici su članovi, njihova sva gazdinstva su na jednom mjestu, sve zadruge na jednom mjestu i onda imaju zajednički uticaj i na donošenje novih zakona.
A koliko da, mislite da će trebati vremena da kod nas to zaživi?
Onog momenta kad se vide korist od onoga ko je pristupio asocijaciji, tog momenta će se svi okretati u tom pravcu.
I dalje govorimo o Agrarnoj komori. Naš sagovornik je profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, Miladin Ševarlić. Profesore, kako vi gledate na formiranje Agrarne komore?
Svaki vid udruživanja je u načelu dobar. Međutim, to je taj sistem indirektnog udruživanja, jer udruženja poljoprivrednika vrlo teško organizovati, imajući u vidu da se radi o različitim udruženjima i po usmjerenju i po broju članova. Daleko su bolja udruženja ili ako hoćete komore u onim zemljama gdje je obavezno udruživanje svih koji imaju status registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u agrarno-šumarske komore.
Ako sam ja dobro razumela, vi ste sumnjičavi prema Agrarnoj komori.
Sa aspekta najvećeg broja poljoprivrednih proizvođača, oni nikad neće biti članovi te komore. Ima je to daleko pojam. Ako bi to bio princip na nivou države, dakle, da svi oni koji imaju status registrovanih poljoprivrednih gazdinstava budu članovi privredne komore obavezno, kao što je poljoprivredno-šumarske komore, kao što je slučaj u Sloveniji, to bi bio drugo pitanje. Ali na dobrovoljnoj bazi, uz plaćanje šarine, onda će u takvoj komori da dominiraju samo oni koji su ekonomski jači.
Međutim, u Agrarnoj komori kažu upravo obrnuto, da oni žele da zaštite interese malih i srednjih.
Ima jedna latinska sentenca koja glasi hic rodos hic salto. Ovdje je rodos, ovdje skoči. Kad budu to obezbedili da u toj komori bude većina od 628.000 porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, ja ću im skinuti kapu.
A do tada?
A do tada mislim da je bolje da se revitalizuju zadružni savezi koji neće biti zid plača, nego će biti zaista udarna snaga seljačkog sektora poljoprivrede. Jer mi tradicionalno smo vezani za zadružne saveze i dok smo imali jak zadružni sektor, do tada je poljoprivrednik bio svoj na svome.
Hvala vam, profesore Ševarliću, što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala vama.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Yeah.
Srednja škola dr. Obrem Pejić u Pirotu jedina je specijalizovana mlekarska škola u Srbiji. U njoj se učenici pripremaju za rad u velikim industrijskim sistemima, ali i za zanatsku proizvodnju sireva u vlastitim domaćinstvima. Krčkavalj koji se proizvodi u mlekarskoj školi jedan je od najprodavanijih u pirotskom kraju. Nije ni čudo, jer mu je ukus odličan, u što smo se i lično uverili. Nastavnik praktične nastave Aleksandar Mančić kaže da se u mlekarskoj školi dnevno preradi oko 5000 litara mleka.
Mi imamo specifični i najpoznatiji je sir Krčkavalj. Osim toga, u našem kraju tradicionalno se radio i beli sir. Tako da i beli sir i sir Krčkavalj su naši tradicionalni proizvodi. Prošle godine smo postali ovlašćeni korisnici zaštite geografskog porekla, tako da imamo i taj sir, znači od kravljeg mleka, pirotski Krčkavalj.
A rade ga đaci?
Rade ga radnici uz pomoć đaka.
A koliko vi imate tu đaka?
Pa mi imamo tu u mlekarskoj radionici nam rade mlekari treći stepen. Oni samo im kaže da imamo tri odelenja, znači mlekara, koje ulaze u radionicu, obučavaju se i pomažu, znači, pri izradi sireva. Ne samo ovih sireva, nego svih onih sireva koji su po planu i programu predviđeni nastavnim planom ministarstva.
I to plasirate na tržište?
I jedan deo plasiramo na tržište, jedan deo, znači, to što su đački proizvodi, pošto ne možemo sve da imamo, znači, dozvolu, znači, jedan deo ostaje kao đački proizvodi. To su, na primjer, mi radimo sireve sa plesnima, kamember, okforti, sa belim, sa plavim plesnima, radimo grčki sir fetu, radimo, znači, polutvrde sireve. To, obično, znači, đaci prate i na kraju vrše degustaciju tih proizvoda i sireva.
Koliko vaših đaka posle kad izađe iz škole nastavi time da se bavi kod kuće?
Kod nas se zapošljavaju đaci koji kad završe, znači, ili rade u mlekarskoj industriji ili u svom domaćinstvu, znači, imaju veći broj krava i onda žele, znači, u domaćinstvu da vrše preradu mleka u sir. Tako da i za jedno i drugo mogu da kažem, kada završe našu školu mogu odmah da se uključe i da rade.
I to je dugogodišnja tradicija?
Pa mi već preko 70 godina radimo, vršimo obuku učenika. Ranije smo bili, znači, na nivou one stare Jugoslavije, mi i Kranjska škola, a sad smo ostali u Srbiji samo, da kažem, mi.
Kada deca izađu iz vaše škole, oni su spremni da se tim poslom bave?
Ne, mi se, znači, tim poslom bave, znači, upravo zbog tih radionica koje posjeduje. To je nešto što sad ministarstvo želi da uvede, dualno obrazovanje, znači, đaci su obučeni bez ikakvog problema za kratko vreme.
Vi tamo imate sve neophodne mašine, sve to što je potrebno?
Za proizvodnju sireva, fermentiranih proizvoda, nemamo, bašla nemaju ni većina mlekara u Srbiji, neku sušaru, taj deo, znači, mora se obraditi teoretski, ali za sireve i za fermentirane proizvode imamo sve kao svaka mlekara u Srbiji.
I naravno vodite računa o higijeni.
Pa mora da vodimo računa, znači naši proizvodi idu na tržište, pod veterinarskim smo nadzorom, tako da mora se vodi računa. Onaj deo koji rade đaci, taj ne ide, jedan deo, znači, ne ide na tržište.
A koliko vam je trebalo da dobijete tu oznaku geografskog porekla? Koliko je to trajalo?
Pa, znate kako, opština je se registrovala, ona kao nosila, znači, ovaj proizvoda sa geografskim poreklom, a mi smo, znači, ovlašćeni korisnici. I nama je, pa, trebalo nam je, znači, skoro godinu dana da dobijemo ove sertifikate, sve što nam treba, znači, da možemo da završimo papirologiju posle toga. E, mi moramo od ministarstva da uzmemo i markice, tako da ovaj naš proizvod je nešto kao akcizna roba, kao cigarete, znači mora svaki da ima markicu i mi vodimo računa gde nam idu te proizvodi, znači ne smemo markicu da lepimo na nešto drugo, taj sir znači mora da ima 2 meseca zrenja, tako da se nadam da će ove godine da preuzme onaj, da bude dominantan u našoj proizvodnji. Mi se uvek nadamo da će pojaviti neko ko će da shvati značaj, da uloži da ovaj novac i da iz toga izvuče profit, ali još nikako da se pojavi takva osoba. Ima kod nas znači mlekara koja može da proizvode mnogo veći kapaciteti, privatizovana, međutim nije uspela u svom radu i dalje stoji prazna i nikako znači da nađemo neko ko će da malo to pokrene na širom nivou da možemo da izvozimo ovaj proizvod koji stvarno mislim da zaslužuje, jer to je znači ono što je vrh sirarstva u Srbiji.
Sad i da probamo.
Ovo jedan je opći, ne znam samo koji ste pogodili.
Ne znam koji, ali je odličan. Imate i opći i kravi.
Mi imamo kaškavi, proizvodimo znači iz ovčijeg mleka, ovaj, tradicionalno proizvodimo znači iz kravljeg mleka, to je taj koji smo zaštitili, proizvodimo iz kozijeg mleka i imamo znači mešanac, kaškavac mešanac, znači dominantno je kravlje mleko uz određenu količinu ovčijeg i kozijeg mleka.
Odličan je koji god da je.
Trudimo se da budemo najbolji.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Vladan Bjelica, Dejan Lazić i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.